Ես այ մի բանից եմ վախենում, ասաց Մացկոն։ Դու բոլոր մարդկանց Բոգդանեցից կվերցնես, որպեսզի ասպետին վայել շքախումբ ունենաս, իսկ հողերը կմնան առանց աշխատող ձեռքերի, քանի ես առողջ եմ, ոչ ոքի քեզ չեմ տա, բայց գիտեմ, իմ մահից հետո բոլորին կվերցնես։
Մեր Տեր Աստվածը ինձ կօգնի շքախումբ ձեռք բերել, և Յանկոտ Ուլչենցին էլ ախր մեր ազգականն է, նա էլ չի խնայի մարդիկ տալ։
Հանկարծ դուռը բացվեց, և որպես ապացույց, որ Տեր Աստվածն իսկապես հոգ է տանում Զբիշկոյի շքախմբի մասին, ներս մտան երկու թիկնավետ, մուգ մաշկով մարդիկ, որոնք հագել էին հրեական կաֆտանի նման դեղին կաֆտաններ և չափից դուրս լայն շալվարներ։ Դռան մեջ կանգ առնելով այդ մարդիկ սկսեցին մատները դնել իրենց ճակատին, շուրթերին, կրծքին և միաժամանակ խոր գլուխ տալ։
«Այս ինչ խրտվիլակներ են», հարցրեց Մացկոն։
«Ով եք դուք»։
«Ձեր ստրուկները»,
կոտերտված լեհերենով պատասխանեցին նորեկները։
«Ինչպես թե,
որտեղից եք, ով է ձեզ այստեղ ուղարկել»։
«Պան Զավիշան է մեզ ուղարկել որպես ընծա երիտասարդ ասպետին, որպեսզի մենք լինենք նրա ստրուկները»։
«Ո աստված իմ, երկուսով ավելացավ»,
ուրախ գոչեց Մասկոն։
«Իսկ դուք ո՞ր ժողովրդից եք»։
«Մենք թուրքեր ենք»։
«Թուրքեր»,
հարցրեց Բիշկոն։
«Իմ շքախմբում երկու թուրք է լինելու»։ «Երբևէ դուք տեսել եք թուրքեր»։
Մոտ վազելով Զբիշկոն սկսեց շոշափել ու դիտել նրանց, ասես ինչ-որ անդերծովյան հրաշքներ լինեին, իսկ Մացկոն ասաց.
«Տեսնելը չեմ տեսել, բայց լսել եմ, որ պան Գարբովցու մոտ թուրքեր են ծառայում, որոնց նա բռնել է Դանուբի ափերին, երբ այնտեղ էր գնացել հռոմեական կեսար Սիգիզմունդի հետ. Դե ուրեմն, շան որդիներ»։
«Նշանակում է դուք կռապաշտ եք»։
«Պանը մեզ հրամայեց մկրտվել»,
ասաց գերիներից մեկը։
«Իսկ ձեր ազատության համար փրկագին տալու ոչինչ չունեիք»։
«Մենք շատ հեռվից ենք, ասիական ափից, Բրուսայից»։
Զբիշկոն, որ միշտ թափշտակությամբ էր լսում մարտերի պատմությունները, մանավանդ երբ խոսքը վերաբերում էր նշանավոր Զավիշա Գարբովցու սխրագործություններին, այժմ սկսեց թուրքերին հարցուփորձ անել, թե նրանք ինչպես գերիին կան, բայց գերիների պատմածի մեջ արտակարգ ոչինչ չկար։ Երեք տարի առաջ Զավիշան մի կիրճում հարձակվել էր թուրքական մի ջոկատի վրա, ոմանց կոտորել, ոմանց էլ գերի վերցրել, և հետո շատերին ընծայել էր սրան նրան։ Այս ընծան տեսնելով, Մացկոյի և Զբիշկոյի սիրտն ուրախությամբ լցվեց, որովհետև այն ժամանակներում դժվար բան էր մարդիկ ճարել, և հիմա սրանք մի ամբողջ կարողություն էին հանդիսանում։ Շուտով եկավ նաև ինքը Զավիշան, նրա հետ էլ Պովալան և Պաշկոզ Լոձեի բիսկուպեցին, քանի որ սրանք բոլորն էլ մասնակից էին եղել Զբիշկոյի փրկությանը և ուրախ էին, որ հաջողվեց այդ անել, ուստի և յուրաքանչյուրը որևէ ընծա էր բերել ի հիշատակ և որպես հրաժեշտ։ Առատաձեռն պան Տաչևցին Զբիշկոյին ընծայեց ձիու մի հիանալի լայն ծածկոց, որն առջևի կողմից զարդարված էր ոսկե թելծոպերով, իսկ Պաշկոն ընծայեց հունգարական սուր, մի քանի գրիվեն արժողությամբ։ Հետո մոտեցավ լիս տարգովիսկեցին, Ֆարուրեի և Քշոն կոզիղ կլուվցիները, Մարցիոն վրոցի մովցու հետ, վերջապես եկավ Զինդրան մաշկովցին, բոլորն էլ լիքը ձեռքերով։ Զբիշկոն նրանց ողջունում էր հուզված ու կրկնակի երջանկացած, և ընծաներով, և նրանով, որ թագավորության ամենահռչակավոր ասպետները ուշադրության են արժանացնում իրեն։ Իսկ ասպետները նրան հարցուփորձ էին անում, թե երբ է մեկնելու, ինչպես է Մացկոյի առողջությունը, և որպես փորձված մարդիկ, թե պետ և ջահել էին, խորհուրդ էին տալիս զանազան սպեղանիներ ու դեղեր, որոնք հրաշագործ ազդեցություն են ունենում վերքեր բուժելիս։ Իսկ Մացկոն Զբիշկոյին հանձնում էր նրանց խնամքին, որովհետև ինքը պատրաստվում էր այն աշխարը գնալ։ Դժվար է ապրել, երբ կողոս կրների տակ երկաթի կտոր կա։ Ծերունի ասպետը գանգատվում էր, թե շարունակ արյուն է թքում, և ուտել չի կարողանում։ Մի կվարդ մաքրած ընկույս, երկու թիզ երշիկ և մի ամանձվածեղ։ Ահա նրա օրական բաժինը։ Հայրցի բեկը մի քանի անգամ արյուն է առել նրանից, մտածելով, թե դրանով նրա սրտի այրոցքը կկտրի և ախորժակը կբացվի, բայց այդ էլ չի օգնել։ Բայց եղբորորդու ստացած ընծաները այնքան էին ուրախացրել նրան, որ այդ րոպեին իրեն ավելի լավ էր զգում, իսկ երբ վաճառական Ամիլեյը պատվիրեց մի տակառ գինի բերել այդ անվանի հյուրերին հյուրասիրելու համար, Մացկոն էլ նրանց հետ սեղան նստեց։ Զրույց սկսվեց Վիշկոյի փրկության և Դանուսկայի հետ նրա նշանվելու մասին։ Ասպետները չէին կասկածում, որ հյուրանց պիխովցին չի հակառակվի իշխանուհու կամքին, մանավանդ երբ Սպիշկոն վրեժ լուծի նրա կնոջ մահվան համար և ձեռք բերի խոստացած սիրամարգի փետրապնջերը։
«Այ ինչ վերաբերում է Լիխտենշտեյնին», ասաց Զավիշը, «չգիտեմ, կընդունի արդյոք քո մարտահրավերը, որովհետև նա վանական է, և այն էլ Օրդենի ավակներից մեկը. Բա, նրա շքախմբի մարդիկ ասում էին, որ ժամանակով նա մեծ մագիստր էլ կդառնա.
«Եթե նա ձեզ մերժի, իր պատիվը կարատավորի», ասաց Լիս Տարգովիսկեցին։
«Ոչ», պատասխանեց Զավիշան, «նա աշխարական ասպետ չէ, իսկ վանականներին չի թույլատրվում մենամարտի դուրս գալ. Բայց հաճախ է պատահում, որ նրանք մենամարտում են, որովհետև Օրդենի օրենքները թուլացել են. խաչակիրները զանազան երդումներ են տալիս, և հայտնի են նրանով, որի գայթակղություն ողջ քրիստոնի աշխարհի շարունակ երդումը խախտում են. Բայց խաչակիրը, մանավանդ կոմտուրը, կարող է և դուր չգալ մահացու կռվի. Դե այդ դեպքում դու գուցե թե միայն պատերազմում կճանկես նրան.
Բայց խոսում են, թե պատերազմ չի լինելու», ասաց Վիշկոն։ «Խաչակիրները հիմա վախենում են մեր ժողովրդից».
«Այս խաղաղությունը երկար չի տևի. Գայլի հետ համաձայնություն լինել չի կարող. նա միշտ ուզում է ուրիշի հաշվին ապրել.
իսկ մինչ այդ կարող է պատահել, որ մենք կախ Թեմուրի հետ կռվի բռնվենք», վրաբերեց Պովալան։ «Էդիգեյա իշխան Վիտոլդին ջախջախել է. այս արդեն հաստատ բան է».
«Ճշմարիտ, զորապեց Պիտկոն էլ չի վերադարձել»,
հաստատեց Պաշկոզ Լոձեի բիսկուպեցին։
«Եվ լիտվական շատ իշխաններ են մնացել կռվի դաշտում. հանգուցյալ Թագուհին գուշակում էր, որ այդպես է լինելու»,
ասաց նրան Տաչևցին։
«Գուցե հարկ լինի, որ մենք էլ շարժվենք Թեմուրի վրա»։
Եվ խոսակցությունը շուռ եկավ թաթարների դեմ լիտվացիների արշավանքի վրա։ Այլևս ոչ մի տարակուշ չկար, որ իշխան Վիտոլդը, որն ավելի շուտ դյուրաբորբոք, քան թե փորձված առաջնորդ էր, որսկլե գետի ափին ծանր պարտություն է կրել, որի ժամանակ զոհվել են մեծ թվով լիտվացի և ռուս բոյարներ, նրանց հետ էլ մի բուր լեհ կամավոր ասպետներ և նույնիսկ խաչակիրներ։ Ամիլեի տանը հավաքվածները առանձնապես ափսոսում էին երիտասարդ Սպիտկո Մելշտինցուն, թագավորության այդ ամենահարուստ ազնվականին, որը կամավոր գնացել էր արշավանքի և ճակատամարտից հետո անհետ կորել։ Բոլորը երկինք էին հանում նրա իսկական ասպետական արարքը։ Թշնամու առաջնորդից ապահովության թասակ ստանալով, նա չէր ցանկացել կռվի ժամանակ այդ թասակը ծածկել։ Հերոսական մահը գերադասելով, կռապաշտ տիրակալի ողորմածությամբ ստացած կյանքից։ Դեռ ճշգրիտ հայտնի չէր, սպանվել է նա, թե գերի է ընկել, բայց նա կարող էր փրկագին տալով գերությունից ազատվել, որովհետև նրա հարստությունը անհատնում էր, և դեռ Վլադիսլավ թագավորն էլ նրան էր հանձնել ամբողջ Պոդոլիան։ Բայց լիտվացիների ջախջախումը կարող էր վտանգ լինել նաև Յագելլոյի ամբողջ պետության համար, որովհետև ոչ ոք հաստատ չգիտեր, թե թաթարները
Վիտոլդի դեմ տարածաղ թանակով ոգևորված, արդյոք չեն հարցակվի մեծ իշխանին պատկանող քաղաքների ու հողերի վրա։ Այդ դեպքում պատերազմի մեջ կքաշվեր նաև թագավորությունը։ Դրա համար էլ շատ ասպետներ, որոնք ինչպես և Զավիշան, Ֆարուրեյը, Դոպկոն և նույնիսկ Բովալան, սովոր էին ռազմական արկածներ որոնել օտար արքունիքներում։ Այժմ դիտմամբ Կրակովից դուրս չէին գալիս, չիմանալով թե ինչ կբերի իրենց մոտիկ ապագան։ Եթե Թեմուրլանը 27 թագավորությունների այդ տիրակալը շարժման մեջ դներ ամբողջ մոնղոլական աշխարը, այն ժամանակ վտանգը կարող էր սոսկալի չափերի հասնել։ Եվ կային մարդիկ, որոնք ենթադրում էին, թե այդպես էլ կլինի։
«Եթե հարկը պահանջի, մենք հենց կաղի հետ էլ կչափվենք. Նրա համար այնքան էլ հեշտ չի լինի հաշիվ տեսնել մեր ժողովրդի հետ, ինչպես հաշիվ է տեսել այն բոլորի հետ, ում նա բնաջնջել ու նվաճել է. Այո, վերջապես մյուս քրիստոնյա թագավորներն էլ մեզ օգնության կգան»։
Սրան զինդրան մաշկովեցին, որը հատուկ ատելություն էր տածում օրդենի նկատմամբ, դառնությամբ պատասխանեց.
«Թագավորները չգիտեմ, բայց խաչակիրները պատրաստ են թաթարների հետ եղբայրանալու և մյուս կողմից մեզ վրա հարցակվելու»։
«Այ թե կռիվ կլինի»,
գոչեց Բիշկոն։
«Ես խաչակիրների դեմ կգնամ»։
Բայց մյուս ասպետները սկսեցին առարկել. Խաչակիրները մոռացել են Աստծո վախը և միշտ էլ միայն իրենց շահի մասին են հոգում։ Բայց իհարկե նրանք կռապաշներին չեն օգնի քրիստոնյա ժողովրդի դեմ։ Ի դեպ, Թեմուրը կռիվ է մղում ինչ-որ հեռու Ասիայում, իսկ թաթարական առաջնորդ Էդիգեյը ճակատամարտում այնքան մարդ է կորցրել, որ ասում են ինքն էլ վախեցել է իր հաղթանակից։ Իշխան Վիտոլդը հեռատես մարդ է, և երևի լավ ամրացրած կլինի իր քաղաքները։ Եվ վերջապես, թեև այս անգամ լիտվացիները անհաջողություն են կրել, բայց անցյալում նրանք շատ անգամ են թաթարներին հաղթել։
«Մեզ կենաց ու մահու կռիվ է սպասում ոչ թե թաթարների, այլ գերմանացիների դեմ»,
ասաց զինդրան մաշկովեցին։
«Եվ եթե մենք նրանց չսրբենք, մեր վախճանը դրանցից կգա»։
Ապա նա դարձավ Զբիշկոյին.
«Առաջին հերթին կզոհվի Մազորյան. Մի վախենա, դու միշտ էլ այնտեղ գործ կգտնես»։
«Հեյ, թե որ հորեղբայրս առողջ լիներ, ես հենց իսկույն կգնայի այնտեղ»։
«Աստված քեզ օգնական», ասաց Բովալան, գավաթը բարձրացնելով։
«Քո և Դանուսկայի կենացը»։ «Եվ մահ գերմանացիներին»,
ավելացրեց զինդրան մաշկովեցին։ Եվ ասպետները սկսեցին հրաժեշտ տալ, բայց այդ ժամանակ ներս մտավ իշխանուհու պալատականը, Բազեն ձեռքին, և ներկաներին գլուխ տալով մի ինչ-որ առեղծվածային ժպիտով դարձավ Զբիշկոյին։
«Իշխանուհին հրամայել է ձեզ հաղորդել», ասաց նա,
«որ էլի մի գիշեր մնալու է Կրակովում, իսկ վաղն առավոտյան ճանապարհ ենք գնալու»։
«Այդ շատ լավ է», ասաց Բիշկոն։ «Բայց ինչու, չլինի որևէ մեկը հիվանդացել է»։
«Ոչ, իշխանուհին հյուր ունի Մազովիայից»։
«Իշխանն է եկել»։
«Ոչ իշխանը, այլ յուրանց պիխովցին»։
Պատասխանեց պալատականը։ Այս լսելով Զբիշկոն խիստ շփոթվեց, և նրա սիրտը այնպես խփեց, ինչպես այն ժամանակ, երբ իր մահվան դատավճիռն էին կարդում։